У Черкасах ще з 2014-го знали, якщо військовим щось потрібно, звертайтесь у Центр допомоги армії до Оксани Циганок. У черговому епізоді подкасту «True Story. Війна» вона розповість кілька яскравих епізодів із понад 5000 своїх виїздів на передову. Про те, як перестала вірити в церкву після зустрічі там із кадирівцями, але ще досі вірить у Бога. Про обціловані портрети військових, які стоять вдома у їхніх вдів. Про те, що досі не видалила жодного номера загиблих захисників і що вже перестала ходити на похорони полеглих. І про те, чому перемогу хоче святкувати у Криму, а не на Донбасі, куди вона так часто їздить.
Буквально вчора написала своєму другу, що я готова йти стрільцем в окопи. Ну, я реально, я морально готова до цього.
Коли ви це зрозуміли?
Ну, мабуть, десь у 15-му. В 14-му я ще не зовсім розуміла, де моя роль була. Хоча я задавала собі питання, а де я більше користі принесу. Ну, це дійсно так. Це не високі фрази. Я розуміла, що з автоматом, бігаючи, бутиняючись між там солдатами, подаючи патрони, я зроблю набагато менше, ніж би я організовувала, збирала, закуповувала і відвозила. Тому був вибір свідомий. Хоча не без того, що я говорила, я піду до них і там легше. Там, до речі, легше.
Це всі говорять, але можна тоді це описати, будь ласка, картинками? Чим тут важче, чим там легше?
Це життя, це да, епізоди. Наприклад, з нами не один раз їздила теж журналістка Оксана Швед. Одного разу, коли ми тільки під'їхали до стели Донецька область, вона сказала таку фразу. Ми в'їжджаємо в зону комфорту. Для мене це навіть, ну, таке, знаєте, це вираз, таке зона комфорту, це зона бойових дій, це зона комфорту. Для мене це новина була. Я кажу, ти так думаєш, що це наша зона комфорту? Вона каже, да. Тому що не треба пояснювати, всі тебе розуміють з напівпогляду, з напівслова. У нас є волонтери, які долучилися вже під час повномасштабної війни. От, вони, ну, всі різні, різних професій, різних статків. Ну, не буду називати, в якій вона професія, але професія дуже гідна і гарно вони отримують. І вона каже, мені було дуже гарно в цьому колективі. Але коли я почала волонтерити, я стала відчувати себе там чужою. Я кажу, чому? Бо коли ми збираємося, всі говорять, обговорюють, що новеньке купили, придбали, які там кроси, які там ще щось, де поїхати відпочивати. Ну і завжди одна тема, незмінна тема всіх вечірок, як відкосити від армії. А вона говорить про волонтерство, про дрони, які нові випустили, про тепловізори, які треба купити, про запити, про кількість поранених, де ми чуємо, де ми наступаємо, де відступаємо. І розумієте, ну от люди вже не сприймають її як свою. І дійсно там зона комфорту. Ти приїжджаєш, тебе радо зустрічають, і щоб вони не говорили, ти їх розумієш на півслова. Я оце таку зону комфорту відчула ще в 15-му році. Ми ж в 14-му об'єдналися в Центр допомоги армії, туди входило 6 громадських організацій. От, ми тісно співпрацювали з тодішньою владою, і був голова ОДА Ткаченко Юрій Олегович, який багато допомагав волонтерам. І от навіть коли я один раз прийшла в ОДА, і працівники, які мене добре знають, знають, чим я займалася, і теж допомагали від себе і по своїй роботі, сказали, Оксана, ти живеш у мильній бульбашці. Ти вийди з своєї мильної бульбашки і подивися, що не весь світ так думає, як ти. А насправді, ну, виявилося, що я живу в цій бульбашці. Тому що я не могла зрозуміти, в країні йде війна, і як можна це не розуміти, не допомагати, не підтримувати. Ну, кожен в міру своїх можливостей. Да? Це не означає, що всі повинні взяти автомат і сидіти в окопах. Але не підтримувати, ну, для мене це не зрозуміло. Тобто це в країні біда, це просто горить, палає твоя домівка. Не рятувати її, я це теж не розумію. Кожен на своєму місці може щось робити. У нас і тоді, і зараз не вистачає рук з плетіння маскувальних сіток і кікімор. І це правда. В нашій організації нам допомагають плести волонтери по всій. По всьому місту, і навіть Головківка, Гельмязів, по селам плетуть і привозять. Червона Слобода. Так у нас волонтерів, от, які плетуть сітки, близько 300. І в нас черга на сітки на 2 місяці вперед. черга на сітки на 2 місяці вперед. З другого боку, були такі ситуації, як розповідають мої волонтери. Кажуть, от нас сусіди знають, що ми волонтеримо. Гарні з ними стосунки. Сусід пішов на фронт. Жінка просить йому сітку, але в той же час нема що прийти і сказати, може я допоможу вам цю сітку сплести? Це ж все-таки моєму чоловіку і його побратимам. Можливо, вас рук не вистачає. Тобто це для мене незрозуміло. Скрізь можна себе десь задіяти. Чи то це може бути медичний напрям, кому ближче, чи плетіння маскувальних сіток, чи є, як ми їх називаємо, волонтери, ну таке швеї, але це теж дуже потрібно, тому що вони можуть пошити там якісь наволочки десь на подушки. Да, їх рідко використовують, але в частинах використовують. Вони шиють спеціальні футболочки, штани для поранених. Такі, щоб, знаєте, були або на замочках, або на липучках, або на зав'язочках. Тому що є ж хлопці такі роздроблені, що їх і одягнути не можна. І отут без їхніх рук, без їхніх видумок, то їм було б дуже складно. Тобто знайти себе можна скрізь. Пекти, готувати. Все, що завгодно. І так само чоловіки можуть задіяти. Зараз наскільки потужно... Тому щоб створити ті самі дрони, збирати їх, тих самі дрони. Ну, зараз же війна технологій. І тут кожен може себе застосувати і бачити. Головне, щоб було бажання і розуміння, що це не війна військових і волонтерів, а що це твоя війна.
Це дуже правильна фраза. Ви розказали історію про одну із ваших волонтерок, про те, як їй дискомфортно, коли в колективі говорять про якісь певні речі. І отут запитання тоді таке ж до вас. Коли ви, наприклад, в волонтерському центрі, коли ви на сході, я розумію, що це ваша зона комфорту, і я дуже чітко розумію, про що ви говорите, тому що в якийсь момент мене почали запитувати, як ти можеш ходити в одних кросовках? Чого ти ходиш в одних кросовках?
Типу, то ми з вами теж ходимо, я не помічаю. Я там червоних, тут червоний, на фронті.
А я собі так, ну, типу, я не зважала, бо 22-го я ще собі якось дозволяла багато якихось там, не знаю, купівель, одягу і так далі. А потім якось мені просто, навіть я це не пам'ятаю, мене запитали, як ти можеш ходити в одних кросівках? У мене 2 запитання. Коли ви там... Волонтерський центр, схід. Ви в своїй зоні комфорту, ви розумієте. Коли ви в Черкасах? В які моменти виникає цей дисонанс світів? Як вам взагалі, коли ви приходите, наприклад, на сесію обласної ради?
Ну, я не можу сказати, що депутати не допомагають. В основному всі депутати задіяні. По-перше, їхні виборці пішли воювати. І тому, чи по зову серця, чи то за своїми прямими обов'язками як депутат, ви і вимушені, і повинні допомагати. І вони це роблять, вони розуміють, що зараз це така тема, навіть якщо хтось не був такий близький до волонтерства, спочатку повномасштабної війни, вони всі десь волонтерять і комусь допомагають. Тому дуже багато спільного, особливо коли обговорення, і сьогодні я підходила до голови ВЦА, тому що підійшов один депутат, Слава Бабенко, який сказав, що ти знаєш, серце прямо болить і обурюється, уявляєш, кошти все-таки на місцях є, і вони умудряються робити там якісь ремонти там на стадіонах, ще кудись. Я кажу, та ти що, да. Я кажу, ну давай будемо ж думати, якось просити, хай там по мільйону чи по півмільйона, в кого скільки коштів у громаді виділять субвенції і на допомогу по програмі на допомогу тероборони ЗСУ ми зможемо закупити і врятувати хлопцям життя. То підійшла до Ігоря Івановича, він каже, да, ми вже так робимо, і сьогодні обговорила питання закупівлі дронів для бригад, які і формувалися в Черкасах, і не формувалися в Черкасах, але там багато черкащан. Ну, ви знаєте, що на сьогодні очі – це найбільша проблема на фронті.
Відсутність очей, скажімо.
Відсутність, так, ви правильно сказали, відсутність очей на фронті – це найбільша проблема, і за цього дуже багато втрат. От, і тому ми знайшли порозуміння. Я думаю, найближчим часом ми відвеземо не один десяток на фронт цих дронів.
Та все ж чому, коли заїжджаєте на Донеччину, там відчувається оця зона комфорту? Що в Черкасах такою не є?
Не знаю. Мабуть, там ми на одній хвилі. Мабуть, ми на одній хвилі, і ну, це зближує. Черкаси... Мене дуже обурює, звичайно, я розумію, що потрібно робити зеленення, потрібно ремонти доріг робити, я розумію, що там потрібно пляжі будувати. Але ж та не під час війни. Та не під час війни. Хто буде по тих пляжах ходити, коли в нас стільки втрат? Так, це вони зараз не оприлюднюються, але ж все рівно рано чи пізно ми це дізнаємося. І це буде величезна кількість.
Це той вантаж, який не дає вам розслабитись ніде?
Не дає розслабитися. Ви знаєте, не дає розслабитися ще завжди, коли є надія, віра, надія, любов, ну, легше жити, да? Це додає якоїсь енергії, позитиву. І я завжди собі шукаю те сонце в кінці тунеля, щоб до нього йти. Ну, це для нас це перемога. На сьогоднішній день це, крім перемоги, немає. Навіть діти і сім'я десь на другому плані, ну, така я мама вже. От, я просто розумію, що без перемоги мої діти тут жити не будуть. Це однозначно. Ну, я точно жити не буду, просто не буду жити, тому що я виїжджати з України нікуди не планувала і не планую. Тут дуже багато моїх друзів-побратимів, і ми тут з ними залишимося. Або ми залишимось в Україні, і буде Україна, ну, або не буде нас, теж таке, як Бог дасть. А діти, все рівно не являю їх поза Україною. Тому для мене перемога – це життя, не тільки України, життя моїх дітей. Коли розумієш, стільки до цієї перемоги ще пройде часу, сил, скільки віддамо ще життів, ну, страшнувато. Зараз страшнувато. Зараз аналізую всю ситуацію, забезпечення, мобілізацію. Те, що за півтора року ми не перебудували економіку на воєнні рейки, це всі знають і визнають. Ми про це завжди говорили, але ж визнали тільки зараз. Про те, що не буде швидкої перемоги, що не буде блискавичної і легкої, такої, як ми думали, що ми маршем дійдемо і звільнимо Крим. Що це буде кровопролитно, що треба буде будувати заводи по виробництву дронів, що треба будувати заводи по виробництву снарядів, що треба думати про техніку, про ремонт цієї техніки, що треба думати про військово-патріотичне виховання і мобілізацію. Тому що насправді хлопці настільки всі втомилися.
Морально особливо.
Просто жах. Так, ми не говоримо про фізичну втому, так. Морально, мої хлопці, з якими я дружу, були дуже мотивовані і патріотичні, і готові до всього. Вони зараз, коли я приїжджаю, вони перестали посміхатися взагалі. Вони як зомбі. Я вже не знаю, що їм вести. Знаєте, були перші навіть диньки. Я купила 2 дині за 1000 гривень. За свої, зразу скажу, за свої кошти купила. Хотіла порадувати, знала, що на Львівтині. То київський торт минулого разу привезла. Посмішки нема. Як зомбі. Я йому кажу, блін, та переключиться хоч на секунду. А він мені каже, якщо я переключусь хоч на секунду, я вже не включусь. Нові сили і резерви є, вони їх підсилюють, але не можуть, на жаль, замінити. Резерви замінити повністю, зробити ротацію, у нас немає, насправді.
Тому давайте повернемося до Оксани Циганук. Я пам'ятаю, що коли нам телефонували, ще я на телеканалі працювала, нам телефонували і запитували, а де там можна куди що віднести, а де там можна щось десь взяти. І ми завжди казали, ми знали центр допомоги армії. От туди і люди завжди все знаходили. Від якихось там елементів одягу до буржуйок, ну там все просто було. Як тоді все це будувалось, ставилось на рейки? Чи було тоді так само, як на початку 22-го, точніше, на початку повномасштабної, коли всі кинулися бути волонтерами і бути в центрах і масово допомагали? Чи було так тоді, на початку, в 14-15 році?
В 14-му було, у 15-16 почався спад. І, ну, люди, знаєте, вже звиклися до цієї війни, можна сказати, зрозуміли, що вона буде довго, перейшли на якісь там побутові, на мирне цивільне життя, от, а військові, як були потреби, так і закривалися, в принципі, волонтерами, але ж допомагали знову ж таки люди. Питання в тому, що тоді війна була інша, і потреб було менше, і армії було менше, тому було, можливо, в цьому плані було трішки і легше. Зараз куди не кінця, скрізь наше. От у мене таке враження, ви знаєте, насправді ви питали ще, чому там зона комфорту життя. Я як приїжджаю в Костянтинівку і десь там зупиняємося на проїзній вулиці, я не можу навіть поговорити з тим, з ким я зустрічаюся, тому що машини постійно зупиняються. І Оксана, Оксана, привіт. Та я ж не кажу, для того, щоб побачити своїх людей, з яким тобі комфортно, треба їхати на схід. Це правда. В Черкасах у мене такого немає. Я пам'ятаю якраз перед смертю Ігор Душка, це замкомбата, був 115-й бригаді. Так само ми стояли, і ми вже й поспішали, і він зупинився. Ми так довго говорили, і він все якось не міг наговоритися. Я ніколи не думала, що це вже буде наша остання зустріч і наші останні з ним розмови. Може, тому і зона комфорту там, що там більше наших, ніж тут.
В 22-му році, коли почався спад волонтерства, чи 22-й, чи 23-й, от вже оцей період, коли пішло на спад, ви вже розуміли, що колись воно все одно піде на спад, Тому поки ще масовий був потік в допомогу рук, скажімо так, то треба витискати з цього максимум, щоб зараз закрити якихось більше потреб.
Да, ми це розуміли, так само було і на початку іншої першої війни. Не першої, а це єдиної російсько-української війни, яка почалася ще в 2014 році. Так само там було. Потім почався спад, і потім і допомога стала менше. Але ми вже все рівно навіть їздили, навіть моральна підтримка їм дуже важлива.
Коли ви вперше поїхали на схід?
Перше я поїхала на схід в березні. Тільки забрали Крим. В кінці лютого, бо на початку березня, ми поїхали до наших прикордонників під керівництвом легендарного Момо та Ігоря Федоровича. Тоді ми вперше поїхали ще війни, крім того, що забрали Крим, от такої от повномасштабної. Україна про неї не знала, а ми вже розуміли, що вона буде. Це була перша поїздка. Потім я почала їздити з правим сектором. І знову ж, зверху на мене дивиться Євген Саража, з яким ми не раз їздили. Це керівник правого сектору Черкащини був. Він загинув буквально незадовго до смерті Коцюбайла Дмитра да Вінчі.
У вас відтинки часу завжди позначені зараз втратами наших бійців? Бо ви отак зараз розповідаєте, у того тоді день народження, а тоді смерть. А потім було те, а потім чиясь смерть. Це так. Все так зараз пов'язано?
Зараз так все пов'язано.
В який момент ви так спокійно почали говорити про втрати? Ну, як не спокійно, зрозуміло, внутрішньо, але у вас голос не трясеться.
Я вам скажу більше, я на похорона перестала ходити. Неправильно сказати, на похорона, на поховання. Ну, хіба що це вже такі дуже близькі люди. Дуже важко відходжу. Таке враження, що знімаєш з себе шкіру. Це, от, розумієте, я для себе зрозуміла, що якщо я не буду одягати бронік, я просто не виживу. Це моя броня. Це моя броня не дати оцим почуттям емоцій верх наді мною. Тому що виходу немає. І треба йти доти, поки Бог дає сили. Я мушу сказати, що я, як вам сказати, у віру нашу до Бога, я то розумію, що Бог є, і в моєму серці Він є. Але якось я не була так привчена, як інколи там в церкви ходити, знаєте, молитися. Я якось попала на отей період, коли церкву забороняли. І потім, звичайно, коли вже було все дозволено, як то кажуть, і стало це популярно, звичайно, я ходила там на Великдень, на Різдво, ну, але не більше. І коли для себе я сказала, що, мабуть, церкви для мене от не існує, а існує тільки Бог, коли в 2014 році ще зі мною поїздку поїхали тодішня голова обласної ради Коваленко Валентина і діючий депутат Верховної Ради Даценко Леонід. Рідко пам'ятаю, не запам'ятовую, як правило, дати взагалі, коли їхати, коли це було. Але тоді запам'ятала, бо це був день ВДВ ще тоді радянський. Святкували 2 серпня. Ми їздили 95-ту бригаду, не ВДВшна. От. І ми везли їм, ну, дуже необхідні речі, в тому числі металошукач. Бо була така ситуація перед цією поїздкою. Ми приїхали в Слов'янськ, він був тільки звільнений. І ми привезли їсти, бо проблеми з їжею були у всіх, і, ну, в той період, і в цивільних людей вони голодали. Коли ми приїхали, то мій гарний, скажімо так, друг, приятель, сказав, що давай поїдемо в село Семенівка, яке тільки звільнене. Бо там люди, от діти є, і вони потребують їжі. А міст був зірваний, і ми їхали по такій доріжці, там був бетонний міст. А він каже, ти їдь на бусику, а я буду йти поперед тебе. І вони йдуть вдвох, поперед мене, і отак, знаєте, ногами водять. Чому вони? Ну, ясно, що воно там віддаляється, територія, дивляться дороги, ще там десь і ногами щось пробують. Я кажу, а що ви робите? Він каже, перевіряємо, чи мін нема. Я уявляю цю картину.
Якщо міна є.
Що якщо вона є, я навіть, ви знаєте, не подумала про себе. Я подумала, що я побачу, як вона є. Шок був. Ми приїхали, відразу знайшли кошти, купили металошукачі і поїхали. Ми були в Слов'янську 2 серпня. У нас була 51-ша бригада, де було дуже багато черкащан. І теж вони були, по суті, не вистачало ні броніків, ні шоломів. А що у нас щось було? І броні, рації. У нас були рації, а там була розвідка. І вони знаходилися на території. Ми не знали, що це вже така територія біля Донецька. Бої йшли біля самого Донецька. Зараз це окупована територія. До речі, це містечко Оленівка. Сумно відоме. Тим, що там наші хлопці, там колонія, і спалили наших хлопців заживо. А зв'язку не було з ними, і розвідка десь пішла, ну, поїхали на завдання, вони мали повертатися, щось там зламалася в них машина, десь у нас там зв'язок проскакував, його знову немає. Ми тільки домовилися, що крайня кафешка по правій стороні в цій Оленівці, і там нам треба чекати. І вже вечоріло, вже була буквально така вже ніч. Ми біля цієї кафешки зупинилися. Дивлюсь, одна машина проїхала, така дуже підозріла з чоловіками, друга машина, третя. Думаю, ну зараз тут така ситуація, невідомо, наша зброї немає більше, чим воно закінчиться. Їду по одній стороні, там от шосе, дивлюся, вже отаке.
А ви за кермом, так?
Я за кермом, так. Зараз отаке, я думаю, боже мій, це ж вже Донецьк, зараз приїдемо не туди, куди треба. Вертаюся назад. І тут по правій стороні церквушка. Я навіть така наївна, думаю, ну що робити? Десь треба по-любому пристанище, щоб було більш-менш безпечно. З хлопцями поки зв'язок немає, якщо появляться, то ми тоді повідомимо. Є. Ну, я чомусь вирішила, така наївна, що церква – це якраз те місце, де ми можемо поставити машину і полягати хоча б і на землі, але в безпеці. А це було літо. Спекотно було, вікна були відчинені, я призупинилася, і ми дивимося, там чоловічки з бородками ходять, і собі думаю, ну, там, я не знаю, хто там, батюшки там, чи ще там, хтось, вони всі з бородками. І тут ми чуємо, як працює рація. Бігом по газам і тікати. Зупинилися, там поле було таке, соняхів. Вже встигли, ніхто їх не збирав. І посадка, ми так заїхала я між полями посадкою, тому що боялася, думаю, може десь заміновано, ж не знаєш. Ну і чекали, поки з'явився зв'язок, і наші хлопці накразу з автоматами приїхали, сказали, що так просто не катається. А на ранок, коли ми повідомили хлопців про те, що там працювала рація, то коли наші туди поїхали, то там були кадировці і склад зброї. Я навіть не подумала якось так. Я думаю, боже мій, це ж все-таки церква. Це ж те пристанище. І тоді, ви знаєте, прийшло зрозуміння, що і церква різна, і люди різні, і а Бог один.
Ви сказали, що у вас є свій бронік умовний. От такий, умовний. Дуже як художній засіб в цивільному житті. Чи досі їздите в броніку на схід?
Ні. І тоді ми раз Ларисою Семис поїхала, такі вони важкі були, я не знаю, кілограмів 12, чи мені було навіть важко, він якось так от мені давив на ноги, мені навіть було педалі важко тими щось нажимати. А зараз, а хто нас в Куп'ян, ні, не в Куп'янськ, в Тореськ нас заставляло одягнути, але я так і не одягла. Ні. Оце хіба що казала, як повезете мене в Куп'янськ на позиції нульові, там багато черкащан, то я вже обіцяю одягнути броніка і шолом.
На які позиції по відстані до ворога доїжджаєте зараз?
Раніше на нулях були, а зараз туди складно доїхати.
Там розбитися?
Що... Ні, все прострілюється артою і зверху скрізь дрони вони все бачать. Це будемо наражати на безпеку себе, волонтерів чи військових, які тебе будуть десь там чи їхати, чи прикривати, чи чекати. Ну, це купа проблем. Якщо буде необхідність, така, знаєте, були такі ситуації, коли ми приїжджали, і от військові кажуть, ми вас туди не пропускаємо, там тільки швидка пролітає, там парамедик приїжджає, тому що все прострілюється. А інакшого виходу дозвонитися немає і передати. Ти оцінюєш, наскільки оці речі, що ти везеш, важливі для військових і можуть зберегти життя, і ти оцінюєш на вагу, ставиш своє життя і їхнє. Не завжди так. Тобто, якщо я розумію, що я, по суті, везу там тільки пиріжки і котлети, то я не буду ризикувати заради цього. Якщо я розумію, що я везу броніки, рації, тепловізори або дрони, тобто те, що реально збереже хлопцям життя, можливо, не одному, то я поїду.
Як часто таке було, коли життя хлопців переважало і доводилось їхати?
Були такі ситуації. Я їх ніколи не рахувала, а вони, слава Богу, закінчилися. Я завжди казала, Бог на моїй стороні. Я відчуваю своїх оцих янголів-охоронців навіть в дорозі, бо в дорозі в мене ж було навіть, ніколи не думала, смертельне ДТП. 2 роки тому ми з Віталієм Ковалем і Русланом Чикалом поїхали... А, це була перша сесія обласної ради, де я була депутатом. Б, це був День волонтера 5 грудня. А наступний день, звичайно, 6 грудня, День ЗСУ. І тому ми їхали туди із подарунками. Але дорога була такий, маршрут був дуже довгий, від Волновахи і аж на Щастя. Волноваха – Донецька область, ми заїжджали через Дніпро, а Щастя – це вже Луганська область. От, тому от поїздка розтягнулася, і така ситуація, поміняла я руля, і проснулася, як то вже кажуть, я очнулася на землі, в снігу. Це було холодно, був мороз, і я спочатку не розуміла взагалі, що відбувається. Виявляється, машина підрізала зустрічну машину, і та машина просто налетіла на нас, і її просто зім'яло. І людина, яка там була, зім'яла, і, до речі, це був військовий, і в нас була відеокамера, регістратор, який зняв, що перед нами була машина Toyota, яка підрізала. Правда, там не було видно номера, але, слава Богу, знайшли цього водія. Так почалася повномасштабна війна. Це все трапилося в Северодонецьку. І він на окупованій території. Як воно зараз закінчиться, не знаю. Мені б дуже хотілося, щоб його знайшли, але враховуючи, що стільки несправедливості і повномасштабна війна, я думаю, що це вже буде дуже складно.
Ну, він, типу, там місцевий, він десь народжений,
де не ранен? Він місцевий, так, зараз ж та територія вся окупована, так. То й не знаю, які там, може, і документи там залишилися, чи що там залишилося. Але таке було, було 5 переломів, і ми не доїхали до прикордонників і місця Щастя. Так що такі ситуації. Дороги теж у нас дуже небезпечні. До речі, я люблю швидкість. Мої це знають. Я розумію, що це не можна. Можна секрети видавати, так?
Можна просто патрульних не слухати.
Патрульних хай не слухають. По-перше, люблю їздити вночі. Одна з причин, ну, так складається, знаєте, ми рідко ночуємо на фронті. Ну, по-перше, там, знаєте, це приїхали і додаткові проблеми нашим хлопцям. Ми не стараємося, хіба що також там трапляється якась там ситуація. Тому ми ніч їдемо туди. Світловий весь день об'їжджаємо всі точки і ніч їдемо назад. Ну, це так, знаєте, ефективно і в плані збереження часу, і максимально ефективної
як
роботи.
Як вдається не спати і не засинати за кермом? Це ж...
Енергетики рятують! Я, мабуть, я не знаю, скільки це поїздок, тому просто роздала всі енергетики хлопцям. Ми якимись там селами їхали вночі, що там не було заправок. Блін, я заснула за кермом. Я, до речі, засинала за кермом не раз. І знову ж мої ангели-охоронці, вони мене врятували. Я загальмувала так, ну це не я гальмувала, чесно. Я потім зрозуміла, що це я гальмувала. Це гальмували мої ноги. І я вже, коли мої дівчата, те, що ззаді спали, перелетіли майже на переднє сидіння, зрозуміла, що я заснула. Ноги загальмували, всі проснулися. Добре, що на трасі нікого не було. Я тоді сказала, ні, все, міняємось.
Ви завжди була така відчайдуха? Чи з 14-го це почалося? Чи з 22-го? Коли таке трапилось?
Знаєте, десь, от що в радянській системі освіти було чудово, це от та системність військово-патріотичного виховання. Я ж виросла, я як там той співав? Не буду називати його прізвище, що ми народжені в Радянському Союзі, тому та патлюка підтримує країну-агресора. Повністю то не буду навіть його згадувати. Але ж я там народилася і дуже любила історію. Дуже багато читала про Другу світову війну. На жаль, те, що було тоді доступно, це версії були, ясно, Радянського Союзу. Але я знала там всі герої поіменно. знала літаки там німецькі, які там літали. Мастершміти, ще деякі ще пам'ятаю. От. Тобто це мені настільки було цікаво. Я собі думала, що якщо була б війна, я впевнена, що я б на ній була. Розкажу один епізод. Наші прикордонники, не буду називати які, але ж вони всі наші, коли поверталися з бойових завдань на ротацію, це там 14, 15, 16 роки, вони просили, щоб ми їх зустрічали. А нам хотілося зустріти їх максимум, ну так, урочисто, з теплом. І ми їх зустрічали на дамбі, машинами, з українськими прапорами. Так гарно, коли це під вечір. По-перше, ми там вишикувалися в таку довгу цю. Я пам'ятаю, навіть наш голова, це Ткаченко, своїми дітьми був, ми всі тримали ці прапори жовто-блакитні. Вони так колоною їхали, ми їм там всі сигналили, а потім їхали за ними, і всі з такими цими, і так всім сигналом, щоб всі дивилися, що це наші воїни, наші захисники, наші герої повертаються. Потім приїжджали до наших прикордонників, там була урочиста. І мені, як волонтеру, яка до них їздила, завжди надавали слово, що сказати. Ну, я там раз щось таке, знаєте, душевно сказала, ну, воно дійсно було від душі. На другий раз щось друге, на третій раз думаю, та що ж я все одне те саме буду говорити? Ну, що, ну, треба ж якось відрізнятися, правильно? Танцювати ж недоречно. Я згадала вірш, який вчила ще в школі. «Просто ти вміла ждати, як ніхто другий. Жди мене, і я вернусь». Я його коли знала, ясно призабула. Ви не повірите, я його вчила так довго. Я тільки дойду до цього, просто ти вміла ждати, як ніхто. Я не могла його ніяк доказати до кінця. Я просто починала ридати. І ще так сталося, що це вже було вночі, і вони там були на дворі, там було погане освітлення, і вони так всі стоять, такі втомлені. Тож ж така, наче вони вишукувалися тут ззаді дружини, і я починаю цей говорити вірш. Більшість його знає, і вже до останніх слів вони вже всі говорили зі мною. І це була така, знаєте, це просто мурахи у мене були, я мене вже повні очі сліз, я вже думаю, Боже, якби просто тупо тут не розридатися в істериці. І коли я сказала, просто ти вміла ждати, як ніхто другий, жінки як почали плакати, почали підбігати до своїх, а до мене підбігли жінки, чоловіки, які загинули, серед них була Таня. І вона мені сказала, хіба ми своїх погано ждали? Ми ж їх так ждали. До неї, коли приходиш в гості, ми, до речі, з ними всі познайомилися. Війна нас звела і звела смерть. Дуже сильна жінка. Ти приходиш до неї, а в неї портрет чоловіка. Весь обцілований. Ну, видно, знаєте. Вона живе з ним. Вона з ним живе. Він їй сниться, він їй щось там повідомляє. Вона розказала, що коли в неї було до народження, їй приснився сон. Я не знаю, чи це там перший рік після загибелі, не буду обманювати, але я знаю точно, що вона розказувала, їй приснився сон. Вона каже, музика така грає, і він з букетом таким на небі, і він з букетом, і каже, там, моя рідна, кохана, я тебе вітаю. Вона каже, такий сон. І тут раз дзвінок телефонний, дзвонить лікар, вона медсестра, медик. І каже, вітаю тебе з днем народження, я перший. Каже, ні, ти не перший, ти другий, а перший завжди був і є Петрів.
Якби мене запитали якийсь там список сильних жінок Черкащини, Черкас, ну ви точно були б в топ-5. І я дивлюсь, як легко ви виходите на емоції, на якісь там сльози навіть, коли говорите про бійців чи про втрати. Ви з таким запалом розказуєте, я люблю швидкість, я то, я сьо, заснула за кермом, та Бог з ним. Ну і типу так це все легко, а потім в якийсь момент хоп. Наскільки нормально, я хочу просто, щоб інші жінки це почули, наскільки нормально сильній жінці взяти і розплакатися?
О, я ж риба. Я риба – це водний знак. Я дуже емоційна. Боже, мені тут плакати, тут сміятися. Та це без питання. Я розплакатися можу, не знаю, над якимось фільмом, над цим. Війна, та, вона мене зробила сильнішою, вона мене зробила жорсткішою. Це правда. Я зрозуміла, що без цього брудника, такого явного на мені, я просто б не вижила, чесно. Я б уже, мабуть, не знаю, вже десь би.
Як кажуть хлопці, фляга б уже свистіла.
Так, свистіло б уже, да, геть. Прямо так аж. конкретно. Чому змирилася? Ну, по-перше, чому я стала сильною? Знаєте, що найбільше мене так от... А можна я скажу, що найбільше мене лякає? Я завжди про це кажу. Мені хочеться про це кричати. Я боюся, що ми цю війну передамо дітям в спадок. Я це на собі пережила. Просто пам'ятаєте, коли в 14-му році мене як волонтерку запрошували в школи розказати, а що там і як відбувається на фронті? Я тепер до цих дітей приїжджаю в окопи. Це так страшно, що це не можна передати. Мурахи, я вам серйозно кажу. І знаєте, що найстрашніше? Безвихідь. Ніби ж ми все і робимо. Ну ми робимо, волонтери допомагають, хлопці воюють. Ми ж робимо все. А наскільки це важко, наскільки це складно, наскільки це не тільки від нас залежить. Ми як заручники. І коли починаєш про це думати, то реально тут з'їхати дуже можна. І я для себе прийняла рішення, і ну, волонтери, які давно волонтерять, ми між собою так інколи спілкуємося, який вихід, як вижити от нам в таких умовах, не згоріти тут просто тупо до кінця, щоб уже от десь не... Це ти запрягся, як віл, і ти не дивишся, що там вправо, хтось там на пляжі відпочиває, хтось там в ресторанах сидить. Ти просто от тягнешся, тягнеш, ну, стільки сил Бог дає. А інколи я починаю думати, Боже, мені вже скільки років? Я вже сміюся, кажу, я що, на пенсію піду з війни чи що? Ну, де ж та вже перемога? Це просто якось от прямо нотаріально страшно це придумати і згадати. Стільки років, аж Бог сили дає. І я для себе зробила отакий висновок. Якщо Бог дає сили, значить треба робити. Не люблю скиглити, знаєте, о, там щось болить. До речі, поскиглю. Бачите? Я в лікарні крапаюсь. Я крапаюсь, мабуть, за 5 років оце перший раз. Уже так все навалилося, що я вже кажу, в мене вже там півроку направлення в лікарню лежало. Це вже прийшла і кажу, знаєте що, розберіть мене на молекули, потім зберіть, бо мені сил не вистачає. Вона сказала, слухаємось, ми так і зробимо, з тебе будуть сили, вперед до перемоги. Відкапалась і вперед.
Ви коли для себе визначили, ну там, ви точно волонтерка, ви займаєтеся багатьма якимись штуками. Ну, от просто таке враження, що Центр допомоги армії займається всім на світі і допомагає всім на світі, і їздить туди, довозить. Але от так коротко перед подкастом ми з вами трошки поговорили, і ви сказали, що медичний напрямок я б собі точно не взяла. Чому так?
Ну, по-перше, в мене недостатньо навиків і немає практично навиків. До речі, хочу здатися. Я толком і турнікету не вмію накладувати. Я так собі думаю, йо-майо, Оксана, це ж...
А курси ладно? Проходили ж?
Ні, звичайно, на які курси. Сіли, погнали, які там курси. То ладно, то таке, от вже, що ти там собі сама не можеш накласти, то твої проблеми. А якщо під боком у тебе буде, ти нікому не зможеш допомогти. Я собі вже стільки разів казала, Боже, я проведу курси з усіма цими волонтерами, особливо з тими, які їздять на фронт. Бо толку з того возити ці турнікети в машині, якісь аптечки, якщо ти не вмієш ними користуватися. Чому не медичний напрямок? Там же медики теж вибирають, кому можу допомогти, кому ні. Це, по суті, ти комусь даєш шанс, а комусь не даєш. Бо там такі умови, там такий вибір, і його треба зробити. Я б так не змогла, я б, мабуть, потім оці очі б і оці рани, вони б мені не давали ні спокою, ні спати, нічого.
Простіше мати справу з речами.
Простіше мати справу з речами, да. Ви знаєте, головне тут отей шанс, і цей шанс право вибору дається тобі. Відповідальність за людське життя. Правильно, це ж набагато не страшніше. Ну, от я там знайшла, купила, Мавіка привезла, да? Привезла там того тепловізора. Я зробила добру справу, так. Хлопці мені подякували, так, все. І вони роблять свою справу. А от уявіть, якби я тягла і когось не врятувала. Або якби я тягла двох, а врятувала тільки одного, бо в мене був би вибір тільки або одного, або вже нікого.
Ми постійно тут на подкастах говоримо з хлопцями, і часто звучить, що в кожного з них є своє кладовище всередині із побратимів. Чи є таке у волонтерів? Тому що ви ж теж маєте безпосередній контакт із хлопцями. Так, це інше. Так, ви там їм спини не прикриваєте, вони вам спини не прикривають. Але це все одно, це тісне людське спілкування.
Так. Ми ж бачите, ми ж на могили ходимо вже до своїх більше, ніж до родичів. Ми до них на могили ходимо. Якщо їх уже нема в живих, то тільки там з ними спілкуватися.
Цього року, як ніколи, тобі ці втрати підсвічує здебільшого соцмережі, бо постійно вилітає в якомусь там Фейсбуці, ще десь день народження у того, день народження, типу, ще в когось. А ти розумієш, що там із цього переліку вже частини людей просто немає. Чи дозволяєте ви собі видаляти номери телефонів?
Ні, ні Собка не видалила, ні Собченка Олега не видалила, ні Ігоря Душку не видалила. Не можу нажати цю кнопку. Не можу. Це ніби, ти знаєте, як якась, мабуть, зрада буде. Не знаю, не можу.
Ви ж їздили і на південь країни, наскільки я пам'ятаю, з допомогою волонтерською. Яке це відчуття було, коли ви весь час, за час там АТО, ООС і на початку повномасштабки їздили
сходу,
на схід, а потім такий хоп і виїдете на південь?
Південь. А так само в мене було, коли окупована була Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Блін, ну важко, важко. Я оце якось, бачите, коли Харківщина була окупована, ми завжди їздили з боку Дніпра. Не можна було під'їхати через Ізюм, через з боку Полтави. А тепер ми от почали заїжджати тудою. Там же ж всі оці рідні для мене місця, бо з 14-го року ми ж тудою в основному літали просто на цих бусах, бо дорога до Слов'янська в 14-му прострілювалася до нашого блокпоста. Коли місто було окуповане, вона прострілювалася з посадок і її називали дорогою смерті. І в перші поїздки, коли там хлопці військові мене інструктували і казали, ти вижимаєш з машини максимум все, що можеш. І просто тупо пролітаєш. Тому ми ті всі дороги і пролітали. От, то всі оці села, вони ж там просто знищені. Вони просто знищені, і це був шок. Вони знищують все підряд. Навіть там вже в основному церкви Московського патріархату. І ті всі розбиті, знищені. Південь. Сьогодні, до речі, ви знаєте, випадково в лікарні була і побачила жіночку, яка розказала, що вона з Херсонщини була в окупації. І настільки ця окупація її підірвала. Вона зараз в Черкасах відновлюється. Але вона казала, я виходила на вулицю, я співала українські пісні, я прямо на вулиці, ставала на вулиці і молилася, щоб наші вернулися.
І що їй за це?
Ну, вона каже, не здали мене. Не здали мене. Мені, каже, пощастило, я виїхала. От. Але це дуже страшно. Ви знаєте, для мене, до речі, за всі ці я робила висновки, що для мене найстрашніше – це попасти в полон. Був такий період, не буду називати ці роки, не хочу давати приводи, що я думала, що і деякий період ми їздили з чимось таким, щоб якщо ми попадаємо, ти їдеш, а от до кого ти приїдеш, ти не знаєш. Тому що чіткої лінії фронту не було. І ти сьогодні їдеш в село наше, через годину приїжджаєш, а там уже усі. У нас так скільки було, як ми їздили в той самий Іловайський, це ми вже зараз знаємо, що це Іловайський котел. А тоді ми не знали, ми тоді знали, що хлопці з 51-ї бригади, Ярослав Горбік, були в оточенні, були поранені. І ми з Ларисою самі сіли за кермо легкового автомобіля, і ми туди поїхали. Ми їхали, приїхали на розбиту колону. Що то за колона, ми ще не знали. От, потім виявилася, що така наша розбита колона. От, і ми до неї під'їхали, тому що там хотіли підійти, бо вона там димілася, все, але по нам почали стріляти. І нам не давали, росіяни, вони бачили, що ми без броніків, без нічого, без воєнної форми, на легковому автомобілі. Вони просто не давали нам ні під'їхати, ні проїхати по тій вулиці. От, і ми поверталися назад, щоб у лікарні випросити якимось чином, чи віджати, не знаю, як правильно сказати, швидку допомогу, бо в мене були сподівання, що по швидкій вони стріляти не будуть. Коли ми приїхали в лікарню, не буду називати зараз це місто, бо воно окуповане і окуповане давно, то там ми знайшли поранених бійців, побачили прострелену швидку, яку нам ніхто не дав, і сказали, та не надійтеся, вони стріляють по всіх. Ми забрали цих поранених бійців, вивезли їх в Маріупольський госпіталь трьох, і хотіли повернутися вже назад, щоб вивезти ще поранених в посадках, які були, бо нам розказали ці бійці, що їхню колону повністю розстріляли, там багато поранених і загиблих. І ми поверталися, і одній жінці, лікарю, ми залишили свій телефон. Вона позвонила, сказала, не приїжджайте, бо в нас уже стоять блокпости ДНР, і про вашу машину знають, вас розшукують. І тоді в мене було таке перше розчарування, тоді ще не було ДАПу такого, ми не знали про цю всю історію, коли ми їхали вдвох, було літо, таке ясне небо чисте, зорі вночі так гарно сіяли. І я уявляла, що в цій посадці лежать наші хлопці-бійці, молоді, поранені, важко поранені. І до них допомога не прийде. Бо куди ми не дзвонили, що ми не робили, відповідь була одна – вивезіть їх з поля бою, тоді ми заберемо їх. Я кажу, так би ми могли їх вивезти, якби ми точно знали, як до них доїхати, де вони точно, в якій посадці, бо чітко розуміння, яка це посадка, не було, то ми б вже поїхали, самі їх вивезли. І оця безвихід така, знаєте, хочеш допомогти, а не можеш. Така безвихідь у мене була в ДАПі, коли просто їх накривали там. Така безвихідь у мене відчувалася там, от, знаєте, таке щось було схоже за Бахмут. І я боюся, щоб Куп'янськ не став черговим Бахмутом зараз.
Чорт забирай, ви розповідаєте зараз такі історії, і в мене в голові весь цей час крутиться, крім того, що в мене мурахи тут там по тілу, в мене крутиться одне запитання. Чому до сих пір ви не навчились користуватися турнікетом? Це якийсь внутрішній супротив?
Ні, немає часу, звичайно. Просто немає часу.
Точно?
Точно.
Бо складається, реально складається враження, що це просто якийсь... Ні, що це внутрішній супротив до того, що якщо ви раптом надасте допомогу комусь із хлопців, а він не виживе, то це вже відповідальність буде ваша.
О, я про це так... Так, да, можливо, так. У мене просто якось та не було часу. Завжди кудись біжиш, ідеш, знаєте, як от, ну так тебе життя проносить, і ти чогось десь трошечки не добираєш. От в плані з турнікетами, більше того, я організовувала такі. От, просто організовувала. Були Алі, чудовий медик з 90-го БАТО, зараз в ТРО. Вся родина в нього, медики, вони всі воюють. Він усім нам показував. Ну, я була в організаторах. Я щось бігала, приносила, щось відносила, щось там ще щось. Привозила всі турнікети. Але стати, попробувати правильно його накласти на комусь, ну, не було в мене часу. От. Але страшно, я боялася.
Ну, от так, в цьому ж і запитання. Хотіла, щоб ви спочатку розповіли якісь історії, от такі історії, щоб люди зрозуміли, чим ви насправді, там, якщо раптом хтось із аудіо-аудиторії, бо це трохи інше, ніж там, те, що ми постійно пишемо, щоб вони спочатку зрозуміли, чим ви там загалом займаєтеся, а потім, чи можу я вас запитати про оці обшуки, які були? Бо це зараз страх і біль, мабуть, всіх волонтерів. Бо в 22-му у вас досвід 14-го, з 14-го року, а в 22-му багато хто став волонтерами, багато хто почав робити якісь там збори, почав робити щось. І зараз кожен сидить, після того, як він читає в новинах про одних, інших, других, третіх, і всі, ну, типу, всі бояться. Бо до кожного можуть прийти, ніхто зараз ні від чого не застрахований.
Насправді так, і я розкажу. Я думаю, що як оце вже вся історія закінчиться, а я впевнена, що вона закінчиться так, як має бути, звичайно, позитивно, то я, мабуть, навіть інструктаж проведу для ГУ, але і зараз волонтерам розповідаю, що треба. Ви розумієте, коли мене ми спілкувалися з слідчою, вони собі уявляють, що громадська організація. А що таке громадська організація? По суті, ми все рівно волонтери. Ми зібралися, коли отакі страшні події. Коли ми збиралися? В 14-му. На Майдані спочатку ми познайомились, до речі. Майдан нас познайомив, а війна, я кажу, вже взагалі одружила. На Майдані познайомилися, потім війна, потім був деякий спад. Всі пішли по своїм життям, по роботам. У нас ніколи не було зарплат. Ніколи. Ми не отримували зарплати. От, тому у мене, до речі, до війни був бізнес. Я його просто от уже в нуль опустила. І коли у мене було СТО, і коли я зрозуміла, що чоловік із по заробітках приїжджає, і я оплачу зарплату хлопцям і податки, я зрозуміла, що кудись я рухаюсь не туди. Війну я закінчити не можу. Плюс я вже тоді була вагітна. Дитину народжувати прийдеться. Ну, СТО не входить у мої плани. Слава Богу, я його закрила, та й все. Ну, тобто, така історія. От, у нас у всіх було життя своє, і воно до війни було, але вже з війною війна на першому плані. От, тобто, коли знову сталася отака повномасштабна біда, ми миттєво всі зібралися. Ми ще за місяць, мабуть, до початку, до вторгнення вже, вже ми розуміли, що відбувається, ми вже допомагали дуже багато ТРО, будувати блокпости і так далі. Ще ми зібралися всі дружно, коли була епідемія ковіда, да, я особисто і наші волонтери, ми возили, ми, так сказати, умовно взяли шество над нашою онколікарнею. Бо я почула таку історію, що лікарі мають власні машини, вони виїхали, а медсестри і молодший там персонал, санітарки, вони в основному всі сіли з районів. І коли автобуси перестали ходити, в них власних машин немає, і вони, і навіть було сказали, що лікарі прийшли на роботу, приїхали робити операцію, то саме там укола, там чи ще щось там зробити, нема кому. І тут ми бігом піднялися, ми дуже довго возили практично, от поки вже от автобуси не відновили свої маршрути, свої рейси, ми кожен день. Кожен день везеш на роботу туди, назад, відвозиш. Одну зміну відвозиш, другу забираєш. Ми знову об'єдналися. Ну, тут такі вони волонтери. Я казала, це люди, які приходять у найважчі хвилини, щоб підставити свої сили плече. У нас не було зарплат. У нас не було бухгалтера. У нас не було юриста. Більше того, ми якось не дуже цікавилися, а що нам треба звітувати і куди. У нас не було навіть рахунку, руху коштів по рахунках, тому ми, це, люди принесли нам, довірили, ми поїхали, відвезли, люди знають, бійці знають, на тому все. Тут почався повномасштабна війна, потреби сотнями в тисячах, кошти повинні бути реально в мільйонах. Тут прийшли до нас волонтери, які придумали ідею писати написи на снарядах. Ця ідея приносила дуже багато коштів. Це був один із наших благодійних таких проєктів, бо ще в нас є телеграм-канал «Донат на помсту», ми пробували, де благодійні аукціони ми продаємо, там ми продавали послугу, тут ми продаємо вже вироби, привозимо з фронту, ми вже все, ми вже кажемо, хлопці, якщо вам там щось треба, що вам там треба, Мавік, ну от дайте нам якийсь снаряд, щоб ми його намалювали, щоб ми його там вирізали, щоб ми до нього зробили столик, не знаю, вазу якусь для квітів, що вгодно дайте, ми його продамо, на ці кошти купимо вам там, що потрібно. Ну, таким чином, ну, а де їх брати, де їх збирати. Люди, які допомагали, вони вже видихлися. Потім плюс війна повномасштабна. В кожної сім'ї хтось воює, друг, брат, сват, родич. Теж, я інколи кажу, ваші родичі зможуть вам допомогти швидше зібрати, ніж би ви станете до нас в чергу. От, і ясно, що не будемо забувати, що все-таки я і депутат, можливо, десь тут якась і політична складова. Я не знаю, я ні, так і не докопалася до цієї суті. Можливо, багато недоброзичливців, але одного разу до нас прийшли з обшуком. Я була здивована, що вони прийшли з обшуком, і потім з ними говорила, а чому ви просто не прийшли, не попросили документи? Ну, це не закон. Ага, кажу, ладно, з обшуком це закон. Ну, так і немає нам ніяких там не висунуто ні підозр, нічого. Вони просто роблять аудит, перевіряють аудит. Дійсно, через нашу організацію приходило багато коштів. Як через громадську організацію, так і через картки фізособи волонтерів.
Як скрізь?
Скрізь. Так, тепер уявіть картину. Уявіть, ну, наша, так, скажімо так, співбесіда слідчою. Вона каже, хто у вас директор? Кажу, у нас нема директора, я голова. Ну, хорошо. Хто у вас бухгалтер? У нас нема бухгалтера. Як нема бухгалтера? Ну, нема бухгалтера. Я намагалася, до речі, знайти, розуміючи, що вже наша документація, наші статки доходять до такого рівня, що його треба упорядковувати. Я навіть пішла в центр зайнятості, але ніхто на мінімалку не захотів. Я, ну, ми не готові тоді були платити там такі величезні суми, я не знаю, толковому бухгалтеру. Хорошо, хто у вас юрист? Нема у нас юрист. А хто у вас є? Та в нас є волонтери, які просто прийшли і зробили. Ми прийшли, купили. А ні, ви повинні діяти згідно закону про бухоблік 1999 року. Коли я по громадській організації, як ми робимо? Оксана, привіт, нам треба мавік, у нас вже все, очей нема. Хорошо, там за ній. Женя, десь там у Києві якісь мавіки є, найди, яка на дешевша ціна. Ага, є там за 100 тисяч, давай, висилай мені рахунок. Він мені висилає рахунок в телефоні. І це я можу робити за кермом автомобіля, будучи на фронті, де є зв'язок. Я так само з телефону, з ГО проплачую. Я купую цей мавік, приїжджає, я відвожу його. Я розуміла, що десь якась звітність передачі повинна бути, що це повинні бути якісь акти там з підписами бійців, чи в ідеалі це з печаткою військової частини. Але про те, що мені вони розказують зараз слідча, що в нас повинні оригінали бути рахунків з печаткою, оригінали видаткових накладних. Я кажу, слухайте, ви мене, кажу, дивуєте, почекайте. У мене, по-перше, немає бюджетних коштів в громадській організації. По-друге, якщо в нас у дії паспорт, фото паспорта цього достатньо, то чому фото рахунку недостатньо, коли в мене є підписаний мною електронним підписом проплата з банку? Підтверджується, що ця операція дійсно відбулася. І в мене є підтверджуючий документ, що я передала цей акт. В чому проблема? Ну, воно так повинно бути. Кажу, почекайте, шановна, в нас війна. Якщо я посажу штат бухгалтерів і юристів, які будуть сидіти в паперах, то ми б уже тут би з вами навіть не говорили, бо вони б уже тут були. Ну, насправді, чіткого закону, як діяти волонтеру, немає. І тут треба робити амністію не за декілька місяців, як вони робили, а я думаю, за весь 22-й рік. І не без того, я чудово розумію, що шахраї можуть бути скрізь. Якщо ви зловили десь на продажу гуманітарки, де дуже просто кримінальна справа відразу, це одне. Якщо ви зараз щепляєтесь до волонтерів, що у нас немає якогось папірця про отримання його, так у нас є проплата по банку. Банк – це ж документ. Чому ви ж бачите цю проплату? Бачите. У вас є акт передачі військовим, ви бачите? Фотографії, вони вже нам кажуть, це не документ, фотозвіти, відеозвіти – це не документи. От нам треба печатку з військової частини, от тоді це все буде ідеально. Але хлопці, ті, що в окопах, вони часто навіть не уявляють, де та строєва. Вона може бути розкинута на 100-200 кілометрів від них. Вони не можуть з окопів вилізти. Їм треба цей тепловізор, бо це життя і його, і побратимів, і позиції. Які печатки можуть бути? Які запити з печатками можуть бути?
Ну, це питання часу, це ж ну, це все... Поки ти отримаєш від частини, поки
звичайно,
ти додзвонишся до частини,
звичайно,
поки ти отримаєш документ.
А уявіть, рядовий солдат, в яку частину він може додзвонитися? Тобто у них так само з комунікацією досить проблемно, як і в нас. І добре, якщо там ти контачиш там на рівні якогось комбата, комбрига.
Хоча б ротного.
Так, і в нього є доступ до строєвої, яка тобі випише, поставить ту печатку і офіційно поставлять на баланс, і це все воно так пришвидше. А якщо ти знаєш, у тебе є хлопець Сашко, який воює з 14-го року, він сидить в окопах, і ти знаєш, що це патріот і людина, яка реально захищає, і вона його ні десь ні наліво, ні право не дає. Ти не даси йому цей тепловізор, я йому дам тепловізор. А тепер зараз мені треба відкатати цю бухгалтерію, позвонити Саші, а є в мене Саша Собченко, Олег Собченко, який загинув. І в мене тільки про передачу Мавіка, тільки його фотографії. І копія переписки, де він казав, що він там десь вони переїжджають, і що потім пізніше він мені зробить. Я коли подавала аудит, я так і подала. Написала, на жаль, загинув. Ось акт. Акту передачі немає, але є факт купівлі і фотографії. Ну, якщо ви вважаєте, що це од мене злочин, ну, тоді якимось чином там карає.
На якій стадії зараз вся ця історія?
Нічого, вони просто перевіряють аудит 22-го року. Ага. Вони перевіряють всі документи, оскільки в нас обсяги великі, як по громадській організації, так і по бухгалтеру, то вони перевіряють.
І тримаємо кулачки, щоб це все закінчилося.
Я думаю, що воно закінчиться все добре. Ми наведемо бухгалтерію, але ми перетворюємося, як ми, так і наша армія, в українську паперову армію. Ми насправді перетворюємося в українську паперову армію. Тому що тепер, як ми їдемо на фронт, ми веземо таку кіпу документів. Ми тепер передаємо під акти не тільки мавіки, ми передаємо під акти
сухпаї, енергетики, тушонку, продукти. Тому що в деяких випадках це може бути благодійна допомога, які нам передали підприємство, нам треба візитувати, в деяких ще. І, а деякі гуманітарки, яка прийшла через митниці, це обов'язково треба візитувати. Я, чесно скажу, мені соромно хлопцям такі акти давати, знаєте, там на якісь баночки. Чесно, соромно. Але ж виходу немає.
Зате скорочено, ми знову стали УПА, виходить.
Ми стали УПА, ми точно стали УПА. Ми навіть покупляли принтерів і ноуту, яких у нас не було на штабі. Ми папери тепер купуємо ящиками вже кожен місяць. Вже ми займаємося. Більше того, скажу, шукаємо бухгалтера і юриста, щоб це все тепер налагодити, як підприємство неприбуткове. Але це дуже сумно.
Це сумно і це час.
Так, час ми дуже втратили багато, і в нас зараз по нулях практично кошти по цьому проєкту, тому що вони звітують, все це відновлюють, відзванюють на фірму, вишлють нам, будь ласка, видаткову накладну, а вишлють нам рахунок, це все. І
хочу, щоб ми закінчили на чомусь хорошому, тому що, як каже класик Оксана Циганук, я тримаюся за мрії. В мене єдине запитання так, наостанок. Де б ви хотіли зустріти перемогу? Ми навіть не будемо зараз уявляти, коли це станеться. Хотілося, щоб завтра, але, на жаль, де?
Я б, мабуть, хотіла в Севастополі, в Криму. Чомусь там мені хочеться пройтися.
Коли ви останні були в Криму?
Перед війною. Перед війною в 2013 році я була, так.
В Севастополі?
Ні, не в Севастополі. І в Севастополі також. І в Севастополі також, я навіть скажу більше. Я з малою їздила, ми приходили дельфінотерапію. У Севастополі в одній з бухті там був інститут дельфінотерапії. Там дуже потужно вони лікували дітей. У малої були певні проблеми, ми туди їздили, і вони так класно нам допомогли. Да.
Ви так багато їздили на схід, і ви все ж таки не на Донбасі хочете зустрічати перемогу. А в Криму?
Блін. Ви знаєте, на позитиві чомусь у мене не вийшло, не знаю. Чому?
Асоціації?
Мабуть, так. Мабуть, так. Бачите, дуже важкий він. От, реально земля полита кров'ю. Що там святкувати? Крим не зазнав руйнування. А знаєте, що я боюся? Я боюся іншого. Не знаю, як глядачі, слухачі, що скажуть. Я чомусь отак, знаєте, в мене якийсь острах по звільненню Криму. Знаєте чому? Я поясню це так. Якщо в Донбасі були бойові дії, і там стріляли шуми, що наші вороги, вони до цього якось звикли. В Криму якось вона прийшла, війна для них непомітно. І якщо ми будемо їх звільняти, я вірю, що ми їх будемо звільняти, то нам прийдеться стріляти. І наші ракети будуть летіти в ту сторону. І для них ми будемо ким? Ясно, вони окупували, але ким ми будемо для них? Як вони це сприймуть? І як потім нам з ними жити в одній країні? Чи буде це одна країна? Ну, оці думки в мене інколи, я їх гоню, звичайно. Але я, наприклад, не знаю, як от те покоління, як з ними бути співвітчизник.
Мене тішить те, що принаймні в соцмережах чимало людей з Криму, які чекають Україну. От це поки що те, що мене тішить, бо думки такі так само є.
Тоді добре? Тоді ми сподіваємося, що всі ці криси побіжать по тому... А, ні, вони не побіжать по мосту, бо ми його точно розвалимо дуже швидко. І це незабаром станеться. Десь там на якихось там човнах повідпливають в Оркостанію, а в Криму залишиться патріот. І це буде наш Крим, наша земля і наше Чорне море.
Тож, як ви почули, наступний епізод із Оксаною запишемо під шум хвиль у Севастополі. Це «Трусторі війна» від 18.00.